În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Era data de 2 iunie a anului 1989. Aveam aproape 14 ani și am pășit cu înfrigurare și cu multă smerenie pe coridoarele Liceului Sanitar din Arad ca să susțin examenul scris la limba și literatura română. Îmi bătea inima de spărgea pieptul. Am mers cu capul plecat. Am intrat în sală de examen, a venit profesoara, a scos un plic, l-a desigilat și a spus așa: povestiți pe scurt conținutul novelei La vulturi de Gala Galaction. Am tras toată aer în piept și am început să scriu. Am început să zâmbesc pentru că profesorul meu cu care făceam ore la română, ultima lecție pe care mi-o dăduse ca un comentariu pe care trebuia să-l scriu din memorie, era chiar La vulturi. Și am scris 11 pagini și 12 rânduri. Și am caracterizat-o pe săraca Agripina cum am știut-o mai bine. Fericit, am pășit din sala de examen afară, știind că peste două zile, pe 4 iunie, la matematică nu o să am nicio problemă. Problema care mă frământa pe mine era limba și literatura română. Dar la matematică eram îndrăgostit până peste cap de geometria în spațiu. Și acum, dacă mă gândesc bine, țin minte raza cercului înscris într-un triunghi echilateral, ca să nu greșesc, latura radical din 3 pe 6. Și raza cercului circumscris este latura radical din 3 pe 3. Poate am greșit, cineva să mă corectez dacă am greșit. Oricum, peste două zile am venit cu capul sus. Eram sigur că știu totul. N-are ce să-mi dea să nu știu. Am intrat cu capul sus și m-am așezat în bancă și eram fericit că nu putea să-mi dea ceva ce să nu știu. Și printre exercițiile pe care le-am primit a fost unul de genul: se consideră cubul A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Punctul A. Să se demonstreze că piramida ABC este regulată. Numai că, fiind într-o clasă care avea o tablă cu riduri, eu n-am văzut că aceasta era piramida ABC, ci am văzut A1B1BC. Un singur 1. Și imaginați-vă că am demonstrat că piramida nu era regulată. Am zis, cu siguranță ăștia au vrut să ne prindă. Și am demonstrat că latura de sus este perpendiculară pe un plan, că era muchia unui cub, este perpendiculară pe toate dreptele din plan, deci nu era o piramidă regulată. Am ieșit afară, triumfător, bucuros, capul sus, și aveam o colegă de clasă cu care dusem examen în aceeași sală, care era ca și mine cu litera D, și am poposit împreună la un restaurant unde părinții mei, săraci, cu inimile cât un purice, ne-au cinstit cu o mâncare bună și cu suc. Și la restaurant am văzut-o pe colega mea și i-am zis: ei, te-ai prins la punctul 3, nu-i așa? Nu era piramidă regulată. Care mi-a spus: cum să nu fie regulată? Era simplu. Muchiile cubului nu erau în discuție, erau în discuție doar diagonalele lui. Și diagonalele cubului, vă dați seama că sunt egale, deci avea baza triunghi echilateral, deci piramida era regulată. Când m-am uitat eu pe foaie, și acum ați în minte figura, m-am uitat, am înghețat. Păi cum, că nu era AB1BC, era A1B1BC. Na, n-ai văzut bine. Era AB1BC. O problemă absolut simplă. Și profesorul meu de matematică, înainte să dau examen, mi-a făcut niște recomandări. Și prima recomandare a fost asta: nu te pripi. A doua recomandare: atenție la copiat de pe tablă. Dragii mei, întreaga mândrie pierise, eram terminat. Am plecat acasă plângând, M-am dus la profesor, mi-a spus mai mult de 5-50, nu ei. Ai făcusem eu la un exercițiu, la o problemă pe care se zicea că nu se putea rezolva, făcusem și eu acolo, îmi dădusem cu presupusul. Eram terminat. Și mi-am zis, frățioare, cât tu îi trăi, să nu te mai dai cu capul sus când intri într-un examen. Odată cineva a văzut pe un student care a intrat cu capul sus la examen și a ieșit cu el jos. Și i-a spus așa, dacă ai fi intrat cum ai ieșit, ai fi ieșit cum ai intrat. Nopți de nedormire, aveam impresia că dacă ratez acel examen și că dacă nu intru la liceul sanitar Narad, pe vremea aceea era vremea comunismului, se spunea că pentru un adventist de ziua 7, cea mai frumoasă variantă este aceea de a fi asistent medical, mi se părea că îmi ratez viața. Plâns, rugăciune, m-a rugat lui Dumnezeu, a zis, Doamne, ai milă de mine. Smerenie toată săptămâna. Dragii mei, s-a întâmplat o minune. În nemintoșenia mea, Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut, cum vă spuneam, la o problemă care aproape că nu se putea face, zicea profesorul, pentru nivelul nostru. Și în loc de 5-50 am primit 6-87 la matematică, 9-04 la română și am intrat pe locul 44 cu 7-95. Am urlat odată de când m-au ținut țarii. Am reușit. A fost o zi extraordinară pentru viața mea. Am învățat, dragii mei, o lecție. Și deși știu că foarte mulți oameni, în mod special pe pastori, consideră îngânfați, mândri, chiar și pe mine, îmi dau seama că este un singur Dumnezeu care ne cunoaște inima la toți. Vreau să vă mărturisesc că această problemă este o problemă care se poate ivi în inima și în viața unui om în fiecare secundă. Nu poți să zici, anul ăsta nu sunt mândru, anul viitor sunt mândru. Nu poți să zici, astăzi nu voi călca pe teritoriul mândriei. Pentru că lucrurile sunt atât de sensibile, tocmai datorită faptului că mândria sau vanitatea este păcatul favorit al lui Lucifer. Când Domnul Iisus Hristos a părăsit tovărășia angelilor sfinți și a înlocuit-o cu tovărășia vitelor din grajd, pentru mine și pentru tine, când a trăit o viață plină de dorință de a salva multe suflete de oameni, el a alergat pe străzile prăfuite ale acestei lumi ca să mântuiască inimi și a făcut un cerc de 12 învățăcei. Unul dintre ei avea un caracter intempestiv, așa, el zicea, deschidea gura primul, nu se gândea prea mult, ați ghicit, este vorba despre Sfântul Apostol Petru. Titlul mesajului din seara aceasta este Sita lui Mamona. Am promutat acest titlu de la un profesor de-al meu, Petre Angel, care a scris un roman cu același titlu. Și vreau să vă asigur că și Mamona are o sită. Vă invit să deschidem Biblia în Luca, la capitolul 22, versetul 31, până la 34. Luca 22, 31 la 34, pagina 1019. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Simone, Simone, Marto, Marto, Saule, Saule, Avraame, Avraame. Când Dumnezeu folosește această repetiție a numelui, nu vrea să ne spună altceva decât că iubește profund acea ființă cu care vrea să comunice. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. În traducerea franceză spune acest text, Satana v-a reclamat să vă cearnă ca grâul. Se pare că înaintea Universului noi suntem, așa cum aminteam și aseară, un teren de luptă între Domnul Hristos și Satana. Și Satana nu face altceva decât să încerce pe copiii lui Dumnezeu să încerce să-i cearnă, să-i dovedească pleavă și să nu-i dovedească grâu. Domnul Hristos spune, dragul meu, singura ta șansă este că eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Și Petru a zis, Doamne, sunt atât de recunoscător că te-ai rugat pentru mine. Sunt atât de conștient că doar rugăciunea ta și meritele tale sunt cele care mă pot duce în împărăția ta. Așa spune Biblia. Nu. Petru a făcut ceea ce facem și noi de foarte multe ori. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Cum adică, după ce mă voi întoarce la Dumnezeu? Doamne, tu știi cu cine vorbești? Eu sunt Petru. Ia zi tu, cine răspunde primul la întrebările tale, ai? Ai? Eu. Cine are curajul să coboare din barcă când toți ceilalți se tem ca niște potârnic? Cine? Eu. Cine a spus acea făgăduință extraordinară atunci când toți te-au părăsit, atunci când la oamenii aceia nu le-a mai plăcut predica ta? Nu mai ții minte când tu ai zis la cine să ne ducem? Eu am zis, Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem? Eu am zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Nu e suficient să-ți mai spun? Am uitat să-ți reamintesc că eu fac parte din cercul tău de prieteni, confidențial. Pe mine, pe Iacov și pe Ioan, m-ai luat de atâtea ori împreună cu tine. Cum adică eu să apostaziez? Cum adică eu să mi se poată mie întâmpla una ca asta? Eu sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Cine crede că stă în picioare, dragii mei, bea seama să nu cadă. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori că nu mă cunoști. Vă invit să-l urmărim pe acest ucenic iubit care în drzenia lui și în curajul lui a scos o sabie și i-a tăiat urechea robului marului preot acolo în grădină când ostașii romani au vrut să-l prindă pe Iisus, dar în cele din urmă a fost cuprins și el de fiorul fugii celorlalți și a fugit. Doar el și cu încă cineva, cu Ioana lui Zebedei, s-au căit de josnicia faptelor și în umbra zidurilor s-au strecurat încet, încet și au vrut să-l urmărească pe Domnul Iisus Hristos până în curtea lui Caiafa. Ioan era recunoscut ca fiind ucenicul lui Iisus și a fost lăsat să intre înăuntru. Ioan a vorbit și pentru Petru, ca să intre și Petru împreună cu el. Și mai vreau să deschidem Biblia în Evanghelia după Matei, să vedem ce s-a întâmplat acolo, dragii mei, și cum l-a cernut sita lui Mamona pe Sfântul Apostol Petru. Și vreau să vă spun, dragii mei, că dacă l-a cernut pe el, cu atât mai mult ne va cerne pe noi. Matei 26, versetul 67, înainte, spune așa. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Pe cine? Despre cine este vorba aici? Despre Domnul Iisus Hristos. Zicând, Hristoase prorocește, cine te-a lovit? La un moment dat vin la mine frați că s-au certat și că nu știu cine a spus nu știu ce despre nu știu care. Și îi rezolv scurt și întreb, te-a scuipat? Nu m-a scuipat. Te-a pleznit peste ochi? Nu, vai, frate, pastor, dar cum? Zic, ți-au tras cu trestea în cap? Atunci el se gândește și îți dă seama că am ce vreau să spun. Nu. Zic, stai liniștit, pe Domnul Iisus l-au și scuipat. I-au și smuls barba, dacă e unul cu barba, imediat îl întreb. Ți-o smuls barba? Nu mi-o smuls barba. Zic, mai ai un pic până ajungi acolo. Și cu toate acestea, Domnul Hristos a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, așa că treburile tale cu care vii la mine sunt nesemnificative. Petru însă ședea afară în curte, spune Biblia. Ascultați, vă rog, 3 ocazii în care acest ucenic este testat în credința lui, în inima lui, este cernut și găsit prea ușor. O slujnică a venit la el și i-a zis, Și tu erai cu Iisus Galileanul? Era cea mai rece oră din noapte, dragii mei. Și Ioan era aproape de Domnul Iisus Hristos, dar Petru ședea în curte. N-avea curajul să fie lângă Domnul Hristos, n-avea curajul să fie nici afară, sau n-avea nesimțirea, să zic așa, să fie afară lângă ceilalți. Era așa într-un fel la mijloc, nu era nici lângă Domnul, nici afară. Foarte mulți dintre noi avem impresia că viața de creștin se poate trăi așa cum spune Ion Creangă în povestea Fata Săracului Cea Isteață. Se spune că Fata Săracului Cea Isteață a fost chemată de prinț la palat și trebuia să vină într-un fel, și anume să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, să fie nici clară, nici pe jos, să fie nici pe drum, nici pe lângă drum. Și într-un fel anume, ea a rezolvat această dilemă, aruncându-și pe ea un năvod de pește, nu era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, încălecând pe un țap cu un singur picior, nu era nici pe drum, nici pe lângă drum, și nu era nici călare, nici pe jos, pentru că era un fel de călare, dar țapul mergea și rupea din iarbă și din stânga și din dreapta și era așa, un dute vino. Mulți dintre noi își imaginează că viața de creștin și de credință poate să funcționeze în felul acesta foarte bine, nici lângă Domnul Hristos cu toată inima, ca și Ioan, dar nici afară cu răi, cu nemintoși și cu indolenții față de mântuire, aci în curte, lângă foc, lângă focuț, că e mai călduț. Nu e nicio problemă. Și avem impresia că, în felul acesta, șchiopătând de amândouă picioarele, cu o mândrie din asta autosuficientă, în care ne alimentăm zilnic, cum că noi nu suntem ca alții care nu cunosc Evanghelia, noi suntem aici, în curte, aproape de Domnul Iisus Hristos, cu o mândrie din aceasta care ne alimentează euul, vom birui și vom fi găsiți grâu curat în hambarul cerului. Nimic mai fals decât atâta, dragii mei. Petru ședea afară în curte și o slujnică a venit la el și i-a zis: te cunosc de undeva și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis: nu știu ce vrei să zici. Observați, rog, slujnica îi spune: și tu erai cu Iisus Galileanul, și el se leapă de înaintea tuturor ca să se disculpe înaintea celor la care probabil au auzit cuvintele slujnicei. Dar știți cum se disculpă Petru? Satana îl păcălește și îi spune: auzi, dacă nu spui chiar exact nu eram cu Iisus Galileanul, dacă spui tu niște cuvinte acolo și faci o atitudine, nici nu minți și nici nu spui adevărul și lași lucrurile în ceață, nicio problemă. Am o întrebare: a mințit el sau n-a mințit? A mințit. Pentru că, dragii mei, minciuna se poate face și cu o simplă față, fără să spui niciun cuvânt. Te întreabă mama, că ești tânără: unde ai fost azi noapte? Și tu faci: ca și când, cum îndrăznește să te întrebe pe tine unde ai fost azi noapte, că tu n-ai nicio legătură cu problema aceasta. Dar nu zici nimic, doar faci așa o față. Ai mințit. Pe față ai mințit, dragul meu. Petru a zis: nu știu ce vrei să zici. N-am înțeles spusele tale. Și așa frumușel și-a luat picioarele la spinale și a început să plece de acolo, că oamenii ăștia l-au tulburat. Și asta a fost prima lui cădere. Dragii mei, observați-vă că căderea unui om nu se face dintr-o dată. Le face încetul cu încetul. Cum a căzut Saul, care era un om atât de modest, un om atât de umil, mai mare cu un cap decât toți bărbații de la vremea lui, a ajuns în cele din urmă să meargă la vrăjitoare, să se sinucide, să moară fără Dumnezeu. Cum a ajuns el în felul acesta? Nu dintr-o dată, dragii mei, ci încetul cu încetul. Și știți care este taina? Pe măsură ce Satana ne câștigă mintea, căderea este din ce în ce mai adâncă. Nu știu ce vrei să zici. Stai să vedeți ce urmează. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o regină și a zis: și acesta era cu Iisus din Nazaret. E adevărat? O regină? Măcar dacă ar fi fost o regină, poate că i-ar fi tremurat un pic pantalonii la vederea reginei și s-ar fi zis: măi, regina Știu eu. Aiurea. Petru cade în fața unei slujnice, o femeie de serviciu de pe acolo, o slugă de-a lui Caiafa. Și acesta era cu Iisus din Nazaret. L-a văzut și a zis celor de acolo. El s-a lepădat iarăși. Dar de data asta știți cum s-a lepădat? Cu jurământ. Și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Simone, Simone, oare nu gura ta, odinioară, a spus cuvintele, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Oare nu aceeași gură spune acum, nu cunosc pe omul acesta? Gura ta cea sperjură, Simone. Cine este Simon? Întreb. Cine credeți că este Simon? Sfântul Apostol Pavel spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt, eu sunt cel din tâi. Cuvinte frumoase, la biserică, în preajma Domnului Iisus, Domnul să fie lăudat. Frate, am avut o experiență, Dumnezeu să te binecuvânteze, ce cuvinte suntem în stare să spunem. Și mâine, când ne calcă unul pe bătătură la servici, poate în cel mai bun caz în jurături pocăiești. Satana ne-a convins că există astfel de lucruri. Și începem și noi cu tot felul de fraze pe care le-am auzit. Să vi le zic? Vi le zic câteva. Cu puii mei, cu banii la cec, cu piciorul, să ne fie rușine că suntem dintre aceia care, spune Sfântul Apostol Iacov, din aceeași vână a izvorului iese și apă dulce și apă amară. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Din aceeași gură să iasă și binecuvântarea și blestemul. Și s-a blestemat, nu, cu jurământ, spune aici, s-a lepădat cu jurământ, oare cum o fi jurat? Am frați care vin la mine, am mulți frați la Oradea și unii dintre ei au un vocabular destul de colorat și există o specie de frați, nu vreau să-i amintesc, dar când vin să-mi povestească ceva, îmi zic, în martor îmi este Dumnezeu, frate, că nu știu, zic, taci, închide gura, chiar acum în fața mea, zic, închide gura, nu mai băgași pe Dumnezeu în mizerile tale, nu mai spune, nu mai minți. Tu ai impresia că dacă spui de Dumnezeu și că te juri că să moară mama, că să moară nu știu cine, tu ai impresia că minciuna ta este mai credibilă? Rușine, nu cunosc pe omul acesta, cu jurământ. Căderea este mai adâncă, dragii mei. Ascultați, peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Probabil că cuvântul acesta, vorba te dă de gol, se referă la un aspect lingvistic. Petru poate stăpânea o galileană mai precară și nu avea accentul celor care erau acolo în preajma lui Caiafa, dar eu sunt convins că aceste cuvinte vor să spună și altceva. Sunt foarte mulți oameni care consideră că Domnul Iisus și-a ales dintre lepădăturile lumii acestei ucenici, pescari, vameși, mă rog, din ăștia neevoluați, neșcoliți. Vreau să atrag atenția asupra faptului că acești oameni au făcut facultatea cu cel mai mare profesor al tuturor timpurilor. 3 ani și jumătate au stat cu Domnul Iisus Hristos. Și vreau să știți că în 3 ani și jumătate s-a lipit ceva de pescari aceștia, de oameni aceștia. Petru acum nu mai știa nici să înjure, nu mai știa nici să jure. Și oamenii au zis, băi, tu măcar nu-ți dai seama că nici înjurăturile tale nu sunt la zi? Vorba ta te dă de gol. Și atunci Petru, ca să demonstreze că vorba lui nu-l dă de gol, a început să se blasteme, să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. Nu cunosc. Vezi, prima dată, nu știu ce vrei să zici, cădere lin așa, falling down, destul de lin. Apoi, cu jurământ, nu cunosc pe omul acesta. Și a treia oară, mai adânc în mizerie și în mocirlă, nu cunosc pe omul acesta. A urlat, a țipat, a început să blesteme și să jure. Știți, dragii mei, cel mai important lucru în lumea aceasta este faptul că pentru fiecare dintre noi și pentru orice adâncime a degradării, Dumnezeu are un semnal de alarmă. În cazul lui Petru, acest semnal de alarmă a fost printr-un cocoș. Cocoșul acesta a început să cânte. În cazul lui Balaam, semnalul de alarmă a fost printr-o măgăriță care a început să vorbească cu el și el nici măcar atâta nu și-a dat seama că măgărița vorbește și e ceva extraordinar lucrul acesta. Cântecul cocoșului l-a trezit puțin din reveria lui și s-a întâmplat ceva unic în această seară de mari grozăvii. Permis să ne întoarcem în Luca la capitolul 22 și aici versetul 60 și 61 spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici, chiar în clipa aceea pe când vorbea el încă a cântat cocoșul. Ascultați, vă rog. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Vreau să vă întreb, dragii mei, vă puteți imagina această scenă? Petru, înjurând, blestemând, dintr-o dată la ceasul dimineții, probabil că era în jur de ora 4 sau 5 dimineața, cocoșul începe să cânte. În momentul acela, Domnul Iisus Hristos trecea pe un coridor de la Ana la Caiafa. Privirea Domnului Iisus Hristos este îndreptată spre ucenicul iubit. Și spune Giovanni Papini în cartea Viața lui Iisus că acea privire era mai greu de îndurat în duioșie și nu în mânie. În acea privire nu era nicio umbră de condamnare și acea privire răni pe veci inima răvășită a pescarului, iar în pâcla revărsatului de ziua se văzu un ins care înainta, zdrobit de plânsurile unui sughiț în deznădejde. Așa spune Giovanni Papini. Dragii mei, Petru s-a prins de pământul rece în seara aceea. Și unde credeți că s-a dus el? Știe cineva unde s-a dus? Petru nu s-a dus în altă parte decât acolo unde a dormit atunci când trebuia să fie treaz, în grădina Ghețemani. A vrut mai degrabă să moară, cum a putut să facă așa ceva? A început să plângă cu amar. Cu siguranță că fiecare dintre noi am avut momente în care am vrut mai degrabă să murim decât să fi făcut ceea ce am făcut. Am o veste bună pentru tine. Acel moment al zdrobirii lui, al ținerii de pământul rece, al ofului sufletului său, al plânsului lui, a fost momentul marii lui pocăinți. Petru cel impulsiv a devenit Petru cel calm. Petru cel mândru a devenit Petru cel umil. Petru cel lăudăros a devenit Petru cel calm și mângâios, dacă vreți. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a avut o privire care n-a putut fi uitată de acel ucenic niciodată în viață. La câțiva ani, sau haideți să nu mergem peste câțiva ani, peste câteva zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru nu era sigur dacă era iertat sau nu era iertat, nu știa. Iuda se spânzurase și după unii teologi se pare că Iuda n-a greșit cu mult mai mult decât Petru și cu toate acestea Iuda a fost pierdut și Petru a fost salvat. Știți de ce Iuda a fost pierdut și Petru a fost salvat? Pentru că Satan l-a convins pe Iuda că este prea târziu, a intrat prea adânc în mocirla păcatului pentru ca el să mai poată fi salvat. Dacă este cineva dintre noi s-a aflat în mocirla păcatului, în adâncimea degradării și Satan îi spune, e prea târziu, ești prea înaintat în această problemă încât să mai poți fi recuperat, te rog din suflet să nu îi dai crezare. El vrea ca să te cearnă cu sita lui și să te considere pleavă, bună de aruncat la foc, bună de aruncat la gunoi sau la spânzurătoare. Nu-i da crezare atunci când îți spune, ești prea păcătos ca să te mai întorci la Dumnezeu. Ci fă așa cum a făcut Petru. El a văzut privirea Domnului Iisus Hristos și a știut că acea privire poate să-i dea nădejde și speranță. Și a știut că acea privire poate să-l ridice din mizeria în care era. Și spune Biblia că în Luca la capitolul 24, el a primit o teofanie specială, o arătare specială din partea Domnului Iisus Hristos. Versetul 34 zice, și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Iar atunci când Domnul Hristos vede femeile care au venit la mormântul gol, le spune așa, duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că iată, merge înaintea voastră în Galileea. Pasajul acesta, sper să-l găsesc, se află scris în Marcul la capitolul 16, versetul 7. Auziți ce zice? Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. De ce oare Petru primește o revelație specială, o arătare specială a Domnului Iisus Hristos de după înviere? Și de ce oare Domnul Hristos spune, sau îngerul le spune femeilor, spuneți ucenicilor și lui Petru în mod special că va merge înaintea voastră în Galileea? De ce? Pentru ca Petru să știe sigur, dragii mei, el a fost din nou primit în brațele lui Dumnezeu, din nou iertat și reabilitat. Și observați, vă rog, același Petru, dar schimbat de Duhul lui Dumnezeu, deschideți împreună cu mine Biblia în Faptele Apostolilor, la capitolul 2, după ce ține o predică monumentală la care se pocăiesc 3.000 de oameni, versetul 37 spune, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpuși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și auziți ce spune Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pocăiți-vă! Petru, cu dragoste, proclamă pocăința pe care el însuși a trăit-o. Mai mult decât atât, în capitolul 3, versetul 19, același Petru transmite același mesaj care este valabil pentru toți oamenii în toate veacurile, inclusiv pentru noi, inclusiv pentru tine. Versetul 19 spune, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, ca să trimeate pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. El nu face altceva decât să continue acest mesaj pe care Domnul Hristos îl predicase, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat, sau pe care Ioan Botezătorul la rândul îl predicase, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Mai mult decât atât, spre finalul vieții, el scrie o epistolă extraordinară, descrieți împreună cu mine, în întâia epistolă a Apostolului Petru, și ascultați, vă rog, ce spune în capitolul 4, pagina 1195. Haideți să nu citim capitolul 4, să citim capitolul 5, versetul 5. Ascultați, ce a învățat Petru din toată viața lui, ca o concluzie pentru noi, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Petru nu-l mai subestimează pe Satana. Nu mai zice, Doamne, eu voi merge cu tine, nicio problemă. Doamne, eu sunt tare, nu-i nicio problemă. Petru zice, băieți, fiți treji și vegheați. Nimicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Iată un om transformat de puterea lui Dumnezeu, dragii mei. Iată un om care a fost clătinat tare în sita lui Mamona și ca prin minune a rămas grâu pentru grânarul cerului. Iar aceasta, vreau să-ți amintesc faptul că a sta în curte, a nu fi cu Domnul Iisus Hristos din toată inima ta, a aplica această psihologie a șchiopătării de amândouă picioarele, nu este un loc sigur pentru viața ta. În contextul în care stai acolo, să știi că este foarte riscant și s-ar putea ca ciurul lui Satana, sita lui, să te găsească pleavă. Mai mult decât atât, această vanitate care este la ușa inimii noastre în fiecare moment, poate să ne inunde inima. Satana plănuiește ca ea să ia loc din nou în cer și păcălește pe unii oameni că cu mândrie vor merge în cer. Să știți că nu va merge nimeni cu mândrie în cer. Mă rog lui Dumnezeu să ne păzească inimile ca să fim oameni smeriți sub mâna tare a lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să încheie vorbindu-vă despre momentele grele pe care le vor avea copiii lui Dumnezeu de trăit în lumea aceasta. În curând, zguduirea se va produce pentru fiecare suflet. Și fiecare dintre noi vom fi pleavă sau grâu în funcție de cine domnește pe tronul inimii noastre. A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. A dori tu să conduci, tu să vrei. De la cele mai mici detalii până la cele mai mari, să știți că sunt mari ispite, chiar și pentru un predicator. Am surprins de multe ori gândindu-mă, oare ce predic eu în seara aceasta? Mi-am dat seama că Satana m-a biruit, pentru că nu așa trebuie să spun. Trebuie să spun, Doamne, dă-mi, te rog, un gând în inima mea sau în mintea mea și spune-mi ce vrei tu să predic în seara aceasta. De la fiecare gând pe care îl avem, de dimineață până seara, dragii mei, Dumnezeu poate să-și dea seama cine stă pe tronul inimii noastre. Noi, eul sau Dumnezeu? Numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme. Căci toate câte sunt, au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură. Să-l cercetăm, o voce se aude. Sub haina aparenței, ce se ascunde? Se dă răspuns. Să plece, e pătat. Sau alt răspuns. Să vină, e curat. Să-l cântărim. În cumpăna cea dreaptă să-i punem orice gând și orice faptă. O, este bun. E plin de rod. Primiți-l. Sau, e ușor. E pleavă. Deci zvârliți-l. Să-l probăm în foc de încercare. Cuptorul să se încingă tot mai tare. E lut, priviți-l cum se prăbușește. Sau, este aur. Strălucirea-i mai mult crește. Numele tău curând va să se cheme în fața hotărârilor supreme. În fața judecăților cerești. E vremea să te întrebi și tu. Ce ești? Căci toate câte sunt, au o măsură. Tu poți fi diamant sau poți fi zgură.